ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas turisma attīstības birojs izstrādājis rīcības plānu ar mērķi palīdzēt Rīgas turismam atgūties pēc COVID-19 pandēmijas. Tas izstrādāts periodam no maija līdz septembrim un tajā paredzētas arī vairākas gastronomijas aktivitātes. Kampaņā stāstīs par iespējām, kā droši pavadīt laiku Rīgā, vienlaiks iepazīstot kultūru, restorānus un vietas, kur nav liela pulcēšanās. Rīcības plānā paredzēts turpināt izplatīt informāciju starptautiskajos medijos par turismu iespējām Rīgā. Līdz ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumu mīkstināšanu Latvijā būtu jāpārskata distances ievērošana restorānu ārtelpās, Rosina pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve Tatjana Marčenkova. Viņa sacīja, ka vajadzētu mīkstināt 2 metru distanci ārtelpās, bet restorāna iekštelpās distanci starp galdiem jāsaglabā. Viņas prāt būtu jāatceļ arī regulējums par pie viena galda sēdošo ēdināšanas iestādes apmeklētāju piederību vienai mājsaimniecībai. Karantīnu Lietuvā plānots atcelt 17. jūnijā, taču tās vietā tiks noteikta valsts līmeņa ekstremālā situācija, paziņojis Lietuvas premjerministrs Saulius Skvernelis. Viņš paskaidrojis, ka ekstremālā situācija nepieciešamības gadījumā ļaus kontrolēt situāciju uz robežām, kā arī pēc vajadzības noteikt zināmas ierobežojums vairākam saimnieciskās darbības jomām, kurās ir vislielākais koronavīrus izplatības risks. Itālija šodien atvērusi savas robežas viesiem no pārējās Eiropas Savienības un atcēlusi aizliegumu ceļot pa reģioniem. Kopš maija sākuma 10. martā noteiktie ierobežojumi pakāpeniski atviegloti, bet drošības pasākumi, tostarp sociālās distancēšanās noteikumi joprojām ir spēkā. No šodienas Itālijā brīvi var iebraukt arī to valstu pilsoņu, kuri neietilpst Eiropas Savienībā, bet ietilpst Šengenes zonā. Iebraucējiem no pārējās pasaules arī turpmāk būs jāievēro karantīna. Pagājušajā gadā Vācijas pilsonību naturalizācijas ceļā ieguvuši vairāk britu nekā jebkurā citā gadā kopš Lielbritānijas Brexita referenduma. Pērn Vācijā naturalizējās aptuveni 14600 britu, kas ir vairāk nekā iepriekšējos 2 gados kopā. Pirms Brexita referenduma naturalizējās tikai 600 britu. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.